Вие сте со SPS на Македонски.
Девизните приливи во Македонија од македонските иселеници во странство во услови на ограниченост на патувањата покажуваат раст преку банкарските канали. Народната банка на Македонија препорачува да се користат токму тие можности за праќање пари во татковината. Значи, банките и финансиските институции за брз трансфер, врз кои централните банки имаат законска контрола. Со вице-гувернерот на Народната банка на Македонија, Емилија Нацевска, разговара нашиот соработник Бране Стефановски.
Господјо Нацевска, нашите слушатели најверојатно ќе ги интересира на кое ниво се девизните резерви и дали актуелнава здравствена светска криза ги има намалено на некој начин или од некоја причина.
Најнапред сакам да ги поздравам нашите сонародници и слушатели на радиото SBS на македонски јазик од тука, од Скопје. Сите показатели потврдуваат дека девизните резерви се во исклучително добра кондиција, на високо ниво и континуирано се во сигурната зона. На крајот на септември изнесува 3 милиарди 480 милиони евра, што е за близо 400 милиони евра повеќе во споредба со крајот на февруари пред почетокот на ковид кризата во нашата земја. Но не само номиналниот износ, туку и релативните меѓународно прифатени показатели за оцена на адекватноста водат кон констатацијата дека нивото на девизните резерви е соодветно и обезбедува заштита на девизниот курс на денарот.
Во овој период во кој има големи и строги ограничувања на патувањата, на кој начин стигнуваат финансиските пратки во земјава од нашите иселеници во странство?
Карактерот и должината на ковид кризата ги потикнаа иселениците и работниците на привремена работа во странство, повеќе да ги користат формалните канали за достава на средствата за поддршка на семејствата, што доведе до висок годишен раст на нето приливите по банкарски пат, како банкарски дознаки за 37,6% или за 32 милиони евра и преку брзиот трансфер на пари за 50,9% или 37 милиони евра во првата половина од годината. Ова покажува дека сигурните канали се повеќе и повеќе во овакви околности ќе ги користат нашите иселеници и им препорачувам и понатаму да проложат да се подпират повеќе на овие канали.
Што представуваат девизните резерви и зошто се толку значајни за една мала економија?
Согласно со законската рамка и со меѓународните стандарди и правила, девизните резерви на земјата представуваат средства со кои што управува исклучиво Централната банка или така наречената монетарна власт во секоја држава. Тие имаат клучна улога во обезбедувањето капацитет на земјата да ги надомести девизните нето неравнотежи во билансот на плаќања, со што има значена улога и при одредување на довербата во монетарната политика и политиката на девизниот курс на националната валута, особено во случај при примена на стратегија на дефакто фиксен курс, каква што е нашата, како и во заштита на економската благосостојба на земјата при надворешни шокови или национална непогода. Во таа смисла, токму солидното ниво на девизни резерви овозможува во периоди на шокови или зголемена потреба за девизи, Народната банка во економијата да има интервенции на девизниот пазар и со тоа да влие кон одржување на стабилноста на девизниот курс на денарот. Тој капацитет Централната банка главно го гради во периоди на вишок на понуда на девизи во економијата, кога вишокот на девизната ликвидност се абсорбира од Народната банка и е дел од скупните девизни резерви на земјата. Дополнително, не помалку важен е и фактот дека девизните резерви се користат за непречено извршување на меѓународниот платен промет на државата, вклучително и на транзакциите за сервисирање на обврските врз основа на надворешниот долг.
Како се менаџираат тие средства, каде се чуваат, дали се инвестираат или лежат пасивни на некоја сметка и во некој трезор?
Од аспект на типовите на инструменти во кои што се пласирани девизните резерви, најголем дел или 76% се насочени кон пласмани во хартии од вредност, меѓу кои што доминираат државните хартии и хартиите од вредност со државна гаранција, кои што главно се издадени од земјето така наречено јадро и полујадро на еврозоната. Еден дел или 12% се средства на тековните сметки кај странските деловни банки и 10% се пласмани во монетарно злато. Почитувањето на принципот на ликвидноста овозможува средствата да бидат секогаш достапни заради исполнување на функциите на девизните резерви, како што споменавме, интервенциите на домашниот пазар и непречено извршување на плаќањата за потребите на државните органи. Па поради тоа, секогаш пласманите се насочени во ликвидни финансиски инструменти, што се тргуваат на активен секундарен пазар, каде во секој момент во услови на потреба ќе може да се продаде. И на крај, профитабилноста, како последна цел, се постигнува преку остварување на конкурентна пазарна стапка на поврат, а со остварениот приход од инвестирање на девизните резерви едновремено се намалуваат трошоците за држењето на истите.
Дали се инвестира во злато, чија цена последниве години расте?
10% од девизните резерви се пласирани во монетарно злато. И согласно најдобрите практики, Народна банка се придржува и еден дел од девизните резерви ги пласира во монетарно злато. Не е тајна, мислам дека некаде одговара на 6,7 тони. Тоа беше последниот податок што го имавме извадено.
Дали нивото на девизните резерви ја гарантира стабилноста на девизниот курс на денарот?
Секако, и изминатите неколку кризни епизоди го потврдуваат истото. Актуелното ниво на девизните резерви и нивната проектирана патека за натамошниот период цврсто ја гарантира стабилноста на денарот. Инаку, како што во повеќе наврати беше посочено во изминатиот период, Народната банка располага и со низа монетарни инструменти, што се дополнителна гаранција за стабилноста на денарот во однос на еврото. Ако е потребно, подготвена е и за нивна примена во текот и во текот на ковид кризата, како што во изминатите две децении кога тоа го има направено и во други епизоди на криза. Кога станува збор за вредноста на домашната валута, нема простор ниту за дилема, ниту за компромис, денарот е и ќе остане стабилен.
Кои се најсигурните патишта по кои нашите иселеници можат да ги праќаат своите девизни средства во земјава?
Како што кажав на почетокот, најсигурен канал за пренос на средствата во поддршка на нивните семејства тука се формалните канали, што нашите иселеници во услови на ковид криза се повеќе и повеќе ги применуваат. Секако банкарските дознаки се едни од поевтините, но и брзиот трансфер на пари е брз и ефикасен начин на доставување на средствата, иако цената е нешто повисока.
Како го коментирате носењето пари од странство во земјава во џепови, што е можеби наједноставен начин, но може да биде и ризичен?
Секако, кога се поголеми износи на средства, се разбира дека формалните канали, банкарските дознаки и приватните, овај брзиот трансфер на пари се најбезбедните начини на доставување на тие средства до семејствата тука во државата.
Ви благодарам за разговорот.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.